родная мова. Катавалі цябе, то на плошчах палілі, то пісалі законы, то рэзалі крылы, то цкавалі, як волата звера на ловах. Мова сэрца майго, беларуская мова. Расчаляўся чужак паміж нашаго люду, ён цябе абражаў, ён мяшаў цябе з брудам, дамавіну і крыж бачыў ранкам барвовым ён у імі тваім, беларуская мова. Калі знойдзеш шыпы, знойдзеш кветкі шыпшыны. І жылі на зямлі янукі і гражыны, нібы хвалі і камень шліфаваліся словы мовы маці маёй, беларуская мовы. Хай зламышнік дрыжыць, хай калоцяцца хлусы, не зламаць, не скарыць ім народ беларускі. Покуль вера зжыве, жывы пах верасовы, мова люду майго, беларуская мова.